10. rasm. Shomuil podshohlikka shovulni yog' bilan surtib tanlagani. Xudo Isroilning haqiqiy, adolatli podshoh bo'lgan va Shomuilning xalqi uning nomi bilan yetakladi. Lekin xalq o'ziga podshohni odamlardan saylashni xohladi. Chunki o'sha paytda boshqa qabillarda podshoh o'zlaridan tayinlangandi. Shomuilga bu yoqmadi. Lekin Xudo unga ular podshoh sifatida seni emas, meni rad etdilar. Ularga quloq sol, podshohlikni ularga ber dedi. O'sha paytda Shaul ismli yigit bo'lgan. U baland bo'yli bo'lib, yoqimli edi. Bir kuni Shaul Shomuilni ko'rish uchun yo'lga chiqdi. Shomuil Shaulni ko'rgach, Xudo unga dedi: "Bu odam o'sha talab qilgan odam bo'ladi. U xalqimni boshqaradi." Shunda Shomuil yog' turgan idishni olib, Shaulning boshiga qo'ydi. Bu Shaulning podshohlikka tayinlanganlik belgisi edi. 40 yil davomida Shaul podshoh sifatida Isroilga boshchilik qildi.